Dați-mi voi înainte să încep predica, să mă uit la toți, să văd dacă toți sunteți treji. Vă văd pe toți foarte bine din față, mult mai bine decât vă puteți imagina. Hristos s-a născut. Un răspuns aș dori și mai convingător. Hristos s-a născut. Slăvit să fie numele Lui. Prin orașul troienit de zăpadă, treceam zilele trecute printre niște magazine frumos împodobite, luminate feeric. Dintr-un magazin răsuna un colind care spunea: a venit Hristos să ne fie de folos. În fața mea un bătrânel, un bunic, își ducea de mână nepotul. Și nu știu cum, exact în momentul acela, nepotul a ridicat privirea spre bunic și l-a întrebat: bunicule, de ce a venit Hristos? Sau de ce a trebuit să vină Hristos? Și bunicul, care nu știa ce să răspundă, a fost salvat de colindul care se auzea. Se auzea colindul în surdină: a venit Hristos să ne fie de folos. Așa că bunicul nostru a privit înspre copil cu un aer înțelept și a spus: fiule, a venit Hristos să ne fie de folos. Copilul, care n-a fost foarte convins de acest răspuns, a ridicat din nou privirea spre bunic și a spus: bunicule, dar ce fel de folos? Ei, de data asta, bunicul nostru n-avea niciun fel de ajutor. N-a știut ce să răspundă. A îngăimat un răspuns rapid în care a spus doar atât: a venit să ne fie băiatul meu de foarte mare folos. Întrebarea a rămas mai departe, eu am trecut mai departe, dar întrebarea cu toate acestea rămâne: de ce a venit Hristos? Și noi știm că Hristos, Domnul nostru Iisus, este răspunsul la cea mai mare nevoie a noastră, a oamenilor, la cea mai urgentă problemă din viața noastră. Un filozof înțelept spunea că cea mai mare nevoie a omului este nevoia de Dumnezeu. Dacă acum de sărbătoarea aceasta ai avea bucuria, și mare bucurie ar fi pentru mulți, să vină la tine cineva să spună: domnule sau doamnă, pot să-ți împlinesc o dorință. Care ar fi acea dorință? Probabil că te-ai gândit la câți bani mai ai în cont. A fost un an greu din punct de vedere economic și ai spune: aș dori vreo 500 de euro sau 1500 de euro sau 10.000 de euro. Dacă ai fost bolnav anul care trecut, poate că ai spune: aș dori ca măcar acum să simt vindecarea în trupul meu. Nu știu care ar fi dorința ta, dar cea mai urgentă problemă a omului este nevoia lui de Dumnezeu. Dacă noi oamenii am fi avut nevoie în lumea asta de cultură, în primul rând, să fim toți mari oameni de știință, să citim toți cel puțin 10.000 de pagini în viață, cu siguranță că Dumnezeu ne-ar fi trimis atunci un profesor universitar doctor. Dacă noi oamenii am fi avut mai mult și mai mult nevoie de tehnologie acasă, să avem toți 10 calculatoare, să avem lucruri automatizate fiecare dintre noi în casa noastră, atunci cu siguranță Dumnezeu ne-ar fi trimis un mare om de știință. Dacă noi oamenii în criza asta economică, în primul rând, am fi avut nevoie de bani, atunci cu siguranță Dumnezeu ne-ar fi trimis un economist. Dar pentru că noi oamenii în lumea asta avem cea mai mare nevoie de Dumnezeu, a coborât Dumnezeu, asta e taina și frumusețea Crăciunului. Despre asta vorbește Ioan în capitolul 1, versetul 14, când spune: și cuvântul s-a făcut trup. Dacă ar fi să reduc toată sărbătoarea Crăciunului la o singură afirmație, la o singură propoziție, cu siguranță aceasta ar fi propoziția: la început era cuvântul, zice Ioan, adică Iisus Hristos, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dar în versetul 14 spune Ioan un lucru extraordinar, greu de înțeles de mintea noastră omenească mărginită: și cuvântul s-a făcut trup, adică Dumnezeu coboară în lumea asta. Dumnezeu Alfa și Omega, Dumnezeu fără început și fără sfârșit, coboară într-o iesle micuță. Dumnezeul atotputernic este luat în brațe de Maria. Dumnezeul invizibil devine vizibil într-un copil așezat într-o iesle. Asta e vestea pe care noi o sărbătorim astăzi. Asta este sărbătoarea noastră. În ultima vreme însă, sărbătoarea Crăciunului devine din ce în ce mai diluată. Mulți dintre cei ce pretind astăzi că sărbătoresc nașterea Mântuitorului, în realitate nu sărbătoresc asta. Unii sărbătoresc doar, eu știu, sărbătoresc moșul, alții sărbătoresc alcoolul. Apropo de lucrul acesta, mi-aduc aminte de niște colindători, semicolindători, în urmă cu câțiva ani mergeau cu steaua. Unul și-a așezat steaua aici, pentru că era destul de aburit de alcool, s-a lovit cu capul în timp ce mergea cu steaua. L-am întrebat, măi omule, cum să te accept eu să-mi colinzi în halul acesta? De ce ai băut în noaptea asta? Și el mi-a răspuns ca și cum ar fi fost absolut natural. Păi zice, cum să nu beau? Doar e noaptea de Crăciun. Și iată cum sărbătoarea Domnului, dragii mei, se transformă în sărbătoarea omului. Cum sărbătoarea lui Dumnezeu se transformă în sărbătoarea în care ne sărbătorim noi, unii pe alții. Crăciunul a devenit pentru mulți un pretext, o scuză. O scuză pentru voi, dragi copii, să lipsiți de la școală. O scuză pentru cei care lucrează să lipsească de la locul de muncă. O scuză sau un pretext să mâncăm. Îi auzi pe unii, măi, zice, măcar acum de sărbători să mâncăm. Aceasta este sărbătoarea Crăciunului pentru foarte mulți. Un pretext de a face orice altceva în afară de a se gândi la Iisus Hristos. Cum ar fi, de exemplu, dacă la ziua ta de naștere aș invita încă câțiva prieteni de-ai tăi pe care i-aș cunoaște, ne-am adunat undeva într-o casă împreună și am sărbătorit ziua ta de naștere fără să te invităm pe tine acolo. Ne-am bucurat, ne-am cântat unii la alții la mulți ani pe rând, zice, cântați și lui, că lui nu i-a cântat. Ne-am face cadouri unii altora, dar tu, sărbătoritul, n-ai fi prezent acolo. A doua zi m-aș întâlni cu tine pe stradă, cu ochii strălucind de bucurie, ți-a spune, vezi ce frumos a fost aseară la ziua ta de naștere. Așa de bine ne-am simțit. Ne-am făcut cadouri unii altora, ne-am cântat la mulți ani unii altora și probabil că uimit te-ai uitat la mine descumpănit și ai spune, măi, ceva nu-i regulă cu Adi. Voi a sărbători ziua mea de naștere fără să mă invitați pe mine acolo? Dar pe mine de ce nu m-ați chemat? Ai spune probabil tu în momentul acela. Iată ce a devenit Crăciunul astăzi. Dacă Hristos ar coborî astăzi să vadă felul în care cei mai mulți oameni sărbătoresc Crăciunul, probabil că s-ar auzi aceste dureroase cuvinte. Privesc doar cum sărbătoriți Crăciunul, cum sărbătoriți ziua mea de naștere. Crăciunul este astăzi oare o sărbătoare fără sărbătorit? Când spun cuvântul Crăciun, știu că unii dintre cei care cărora le mai place să completeze pe predicatori în timpul predicii, parcă și aud câțiva frați dragi, spun, fratele Adi nu știe că astăzi nu sărbătorim Crăciunul, ci nașterea Domnului. Frații mei, haideți să nu ne potignim într-un cuvânt. De multe ori am spus în biserica noastră că acest cuvânt nici măcar nu e un cuvânt greșit, nu e un cuvânt rău. Cuvântul Crăciun înseamnă slujbă în cinstea lui Hristos. Asta înseamnă Crăciun. Știți foarte bine că biserica la început, dacă suntem sinceri din punct de vedere biblic, biserica la început n-a sărbătorit nașterea Mântuitorului. Abia la vreo 200-300 de ani toată biserica a început să sărbătorească nașterea Mântuitorului și atunci prin anul 600 în zona Angliei de astăzi i-au spus sărbătorii nașterii Domnului Crăciun, care se traduce cu slujbă în cinstea nașterii Mântuitorului. La început sărbătoarea asta avea mai multe semnificații. Pe data de 24 seara și pe data de 25, primii creștini când se adunau în bisericile lor, își aduceau aminte de taina Crăciunului. Știți care e taina Crăciunului? Lucru pe care nu pot să-l înțelegem, nu-l putem noi oamenii cu mintea noastră înțelege. Faptul că Dumnezeu de necuprins devine om. Și în seara aceea oamenii colindau și își aduceau aminte de lucrul acesta. Am spus că această sărbătoare devine din ce în ce mai diluată, ca supa ce mâncam noi pe vremea lui Ceaușescu, când se auzeau prin bucătării, mai bagă apă, zice, să ajungă la toți. Așa a devenit Crăciunul. O sărbătoare care în ultima vreme este ținută din luna octombrie până în luna decembrie, cred că în curând va fi ținută din luna august, ca magazinele să vândă cât mai bine și cât mai mult. Și iată cum sărbătoarea aceasta care ar trebui să aibă în centru pe Hristos devine din ce în ce mai diluată. Dar să știți că lucrul acesta s-a întâmplat chiar în ziua nașterii, la primul Crăciun. Au fost mulți oameni care au auzit vestea nașterii Mântuitorului, dar nu s-au bucurat de ea. Au fost mulți oameni care n-au sărbătorit cu adevărat Crăciunul. De ce Crăciunul astăzi, pentru mulți, nu mai este o sărbătoare? Iată întrebarea la care doresc să răspund cu ajutorul Domnului prin predica din această zi. Știu că s-ar putea să sune șocant pentru unii dintre dumneavoastră. De ce Crăciunul astăzi, pentru mulți, nu mai este o sărbătoare? Ce înseamnă o sărbătoare? Pentru ca un eveniment să fie sărbătoare din punctul de vedere al Scripturii, el trebuie să îndeplinească trei condiții. Pentru ca un moment din viața noastră să-l putem numi sărbătoare, ca să putem numi toate sărbători. Pentru ca un moment din viața noastră, un eveniment din viața noastră să poată fi numit sărbătoare, trebuie să îndeplinească trei condiții din punct de vedere biblic. Mai întâi, la o sărbătoare întotdeauna trebuie să ne aducem aminte de ceva. Am o întrebare pentru tine. De Crăciunul acesta ți-ai făcut timp să-ți aduci aminte că în lumea aceasta a venit Dumnezeu. Dar nu în mod superficial, când ne aducem aminte așa vreo 5 minute, de câțiva păstori, mai cântăm superficial, că au venit și magii și gata. Să-ți aduci aminte de taina Crăciunului. de modul acesta pe care mintea noastră nu-l poate înțelege, de dragostea lui Dumnezeu. Cum spune Pavel în Filipeni, capitolul 2, Dumnezeu se face om și ia chip de rob. Te-ai gândit în modul cel mai serios zilele acestea de sărbătoare? Nu prea avem timp de asta. De sărbătorile acestea mi-am sunat trei prieteni așezați în trei părți diferite ale țării, i-am sunat pe fiecare pe rând. Unul era la rând la supermarket. Se auzea pe cineva, auzeam pe cineva în spatele lui, du-te, domnule, mai repede, că trebuie să ajungem toți. Era ghesuială mare, zice, îi stau de vreo 25 de minute la rând. L-am sunat pe un altul. Bătea covoare. Mi-a spus, zice, soția m-a condamnat astăzi la bătut covoare. Am bătut doar jumătate din ele, mai am încă jumătate de normă, așa zice că fii scurt și cuprinzător. Pe al treilea, când l-am sunat, era către seară. Era la masă. Ce faci, zice, mănânc. Măcar acum de Crăciun, mi-a zis el. Mai avem timp să comemorăm ceva. Sărbătoarea asta înseamnă. Haideți să ne aducem aminte. Dar sărbătoarea mai înseamnă ceva. Când numesc un eveniment sărbătoare, pe lângă comemorare, sărbătoarea trebuie să mai fie și bucurie. Când mă gândesc că Dumnezeu a venit în lumea aceasta, mă cuprinde așa un sentiment de bucurie că n-a venit degeaba. E bucuria mântuirii, că eu și cu tine, dacă mor, nu rămân în mormânt, ci voi ajunge în cer. Aceasta e bucuria mântuirii. Ai simțit-o de sărbătorile acestea sau nu mai ai vreme? După terminarea unei predici de Crăciunul trecut într-o altă biserică, nu biserica noastră, am predicat despre bucurie și mă așteptam ca acum toată lumea să fie foarte bucuroasă. După terminarea slujbei am stat de vorbă cu un prieten, zic, ce faci? Zice, mă grăbesc să ajung acasă. M-am gândit că se grăbește să ajung acasă, să pun în practică ceea ce am învățat la predică. Zice, mă grăbesc să ajung acasă că mi-e tare somn. Vreau să dorm puțin. Eu tocmai terminasem predica. Parcă nu ne mai putem bucura. Mai există un fel de bucurie. Bucuria izbăvirii pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Acum de sărbătorile acestea să stai la masă, contează mai puțin ce ai pe masă, ci cu cine stai la masa aceea. Și să stai la masă cu toți cei dragi ai tăi. Și să înțelegi că fiecare din familia ta este un dar pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Că al tău copil e un dar pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Că soțul tău e un dar primit de la Dumnezeu. Că soția ta e un dar primit de la Dumnezeu. Și că într-o zi veți trece. Să vă bucurați unul de celălalt. Poate că anul acesta a trecut prin multe lucruri, nu știu. A fost un an greu pentru mulți, ne plângem noi. A fost un an greu din punct de vedere economic. Poate a fost un an greu din punct de vedere al sănătății tale. Dar ce mare bucurie să stați la aceeași masă și să vă bucurați unul de celălalt. Înțelegând că sunteți trecători în lumea aceasta, să-i mulțumiți lui Dumnezeu, asta e bucuria izbăvirii. Am un prieten care are un copil de doar 4 ani, pe care îl cheamă Marius. Și am întrebat ce veți face de sărbătorile acestea și mi-au spus, de sărbătorile acestea vom sta la masă împreună cu Marius și îi vom mulțumi lui Dumnezeu. Că în anul acesta prin care am trecut, Marius a suportat o intervenție pe cord deschis și vom mulțumi lui Dumnezeu că încă ni-a lăsat în viață. Asta este bucuria izbăvirii. Bucuria aceasta pe care ar trebui să o simțim acum de sărbătorile acestea. Dar apoi, în mod automat, după bucurie, vine mulțumire. Al treilea ingredient al sărbătorii. Mai întâi comemorare, apoi bucurie. După aceea, închinare la adresa lui Dumnezeu, mulțumire. De aceea am venit în dimineața aceasta la biserică, obosiți așa cum suntem și se vede bine. Fiecare dintre noi de la casele noastre să-i mulțumim lui Dumnezeu. Mi-a zis cineva, măi pocăiți, voi pocăiți și de Crăciun mergeți la biserică. Și a zis, omule, dacă acum nu mergem la biserică, când vom merge altă dată? De ce Crăciunul nu mai este o sărbătoare pentru mulți oameni? De ce Crăciunul n-a fost o sărbătoare pentru unele dintre personajele care au fost la primul Crăciun, vom vedea în această zi împreună? În primul rând, Crăciunul nu mai este o sărbătoare pentru unii dintre noi pentru că suntem prea ocupați. Suntem prea ocupați cu cumpărăturile, prea ocupați cu mâncatul, prea ocupați cu curățenia, suntem prea ocupați cu primirea oaspeților, suntem aproape la fel de ocupați ca patronul hanului care nu l-a primit pe Iosif și Maria, ce nu i-a primit pe Iosif și Maria decât în grajd. Și aș vrea să privim la momentul nașterii Mântuitorului într-un mod cronologic. Dacă aveți Biblia împreună cu mine și sunteți amabili, vă rog să vă uitați în Luca, la cel de-al doilea capitol. În versetul 1, Luca ne explică cum s-a întâmplat cu nașterea Domnului. El spune acolo așa: în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Versetul 3 din Luca 2 spune așa: toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Versetul 5 spune să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Versetul 6 zice așa: pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Versetul 7 este atât de dureros: și s-a născut fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece, l-a culcat într-o iezle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Poate știi ce înseamnă ca într-o seară să fii cu familia obosit și să cauți loc de cazare, să bați din poartă în poartă și să nu existe nicio cameră de dormit. Dar să știți că pentru Iosif și Maria a fost mult mai greu, din mai multe motive. Pentru că Iosif și Maria erau foarte tineri, de unde știm noi asta? Putem să aproximăm după vârsta de căsătorie din vremea aceea. În general, tinerii se căsătoreau atunci la vârsta de 14-16 ani, până în 16 ani fetele, și de la vârsta de 18 ani până la 20 de ani băieții. Poate vă întrebați de ce se grăbeau atât de tare. Pentru că mortalitatea atunci era mult mai mare, oamenii mureau mult mai repede. Așa că Iosif probabil că avea și el 19 ani, Maria o fi avut 15 ani și cu siguranță aceasta a fost prima călătorie mai importantă din viața lor. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte când ați mers prima dată de acasă, când ați mers prima dată din satul natal, când ați mers prima dată din oraș sau când ați ajuns prima dată la oraș, cum v-ați uitat mirați în stânga, cam așa au fost Iosif și Maria în ziua aceea, doi copii și ei în orașul Betleem. Apoi gândiți-vă că cei doi veneau de la o distanță foarte mare. Iosif și Maria, ne spune Biblia, că au mers sau au călătorit pe jos din localitatea Nazaret până la Betleem, aproximativ 120 de kilometri. Cam cât este de aici, de la Oradea, până la Arad, pe jos. Gândiți-vă că Maria era în a noua lună de sarcină. Și mai gândiți-vă de asemenea că de jur împrejurul orașului sau satului Nazaret era un relief muntos. Probabil că le-a trebuit aproape 10 zile să ajungă până la Betleem, călătorind de dimineața până seara târziu. De ce această călătorie? Textul ne spune că Cezar, marele șef de la Roma, a dat un ordin ciudat și i-a pus aproape pe toți evreii pe drumuri. Toți evreii trebuie să se ducă în localitatea lor de origine să se înscrie. De unde vine această idee lui Cezar? O idee care practic pune pe drumuri mai mult de jumătate din Palestina. Ca și astăzi și atunci, toate se învârteau în jurul banului. Acest înscris era un fel de evidență a populației pentru ca oamenii să poată să plătească impozitele. Romanii erau foarte duri cu impozitele, nu ca românii, chiar dacă noi îi avem ca și strămoși. La noi, la români, mai scap de impozite. La romani era practic imposibil lucrul acesta. Era și o vorbă care spunea mai repede scap de moarte decât de impozite. Gândiți-vă că romanii duceau o mulțime de războaie și aveau nevoie de bani. De asemenea, romanii au construit o grămadă de drumuri, mii de kilometri de drumuri. Mai multe drumuri au reușit să construiască romanii decât au construit ai noștri în 20 de ani. Mii de kilometri de drumuri au construit oamenii aceștia. Gândiți-vă cu cam cu câtă bucurie s-au dus Iosif și Maria în ziua aceea când trebuiau să se scrie pe lista de impozit, să li se ia bani. Cu câtă bucurie s-au dus atunci când Maria era însărcinată în a noua lună. Dar romanii nu acceptau nici măcar o scuză. Pedeapsa era moartea dacă nu s-ar fi dus acolo. Ei reușeau sau aveau un sistem de a scoate ultimul ban de pe cei mai săraci oameni. Apropo de lucrul acesta, mi-aduc aminte de o întâmplare care spune că odată pe stradă era o femeie cu copilul ei, copilul se juca cu niște bani și nu știu cum a înghițit un ban din greșeală. Banul a rămas pe căile respiratorii, femeia a început să țipe disperată. Un domn trecea pe acolo, s-a oprit în dreptul acestei femei, în dreptul copilului, a scuturat bine copilul. Și în cele din urmă, banul a fost dat afară. Femeia bucuroasă a mulțumit acestui domn: domnule, extraordinar! Cum ați reușit să faceți lucrul acesta? Sunteți cumva medic? Nu, a răspuns omul acesta, sunt inspector la garda financiară. Noi, zice, învățăm să scoatem ultimul ban de pe om. La fel și romanii. Aveau un sistem să scoată și cel mai mic ban de pe oameni ca Iosif și Maria. Oameni săraci lipiți pământului. De ce la Betleem? Pentru că Iosif era un stră-nepot al lui David. Și în ziua aceea la Betleem erau toți descendenții lui David adunați acolo. De aceea nu mă mir că orașul era arhiplin. Nu mai era loc, spune versetul 7, e atât de dureros. Când vine să plâng de fiecare dată când citesc versetul 7, zice că atunci când Hristos s-a născut, l-au culcat într-o iezle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Ce e această casă de poposire? Să nu vă imaginați că această casă de poposire e un hotel de 2 stele, cum avem noi în Băile Felix, cu mâncare inclusă în preț. Hotelul acesta de 2 stele, nici măcar Han, nu putem să-i spunem acestei case de poposire, nu putem să-i spunem hotel de 2 stele, nu putem să-i spunem Han, ci putem să-i spunem doar hotel pentru săraci. Avea o formă dreptunghiulară, o singură intrare și undeva în mijloc erau așezate animalele. Cam toate geamurile dădeau spre această curte interioară. Imaginați-vă că dimineața te trezea zgomotul pe care îl făceau animalele și nici măcar în hotelul săracilor n-a fost loc pentru Hristos. Și ne spune Biblia că Iisus a fost trimis unde? A fost trimis să se nască într-un grajd și așezat într-o iesle. Ieslea nu este cum ne imaginam noi, sau cum ne imaginăm noi. Ieslea nu era așa cum ne imaginăm noi, o iesle frumoasă din lemn, cum mai vezi câteodată astăzi prin centrul orașului, era o scobitură în stâncă și un braț de paie umed. Să nu credeți că grajdul era ca și grajdul pe care ne-l imaginăm noi, un grajd cu geamuri mari, frumos aerisit, cu fân proaspăt cosit, astea-s povești. Era o peșteră săpată în stâncă, umedă și un frig îngrozitor acolo. Acolo s-a născut Hristos. Cel care l-a trimis pe Hristos acolo era proprietarul acestui hotel al săracilor. Biblia nu ne vorbește despre el, tradiția populară românească îl numește Crăciun. N-are nicio legătură cu Crăciun. Pe ăsta sigur nu numea Crăciun, pentru că, în primul rând, Crăciun nici nu este un nume evreiesc. Poate îl chema Simon, poate Iuda, îmi place să cred că îl chema Iuda. Omul acesta care era proprietarul hotelului pentru săraci, încalcă toate legile cu privire la ospitalitate din Vechiul Testament. Și să știți că erau multe. Dacă cineva venea în caz extrem la tine, așa cum era cazul Mariei, ce trebuia să nască, erai obligat de legea Vechiului Testament, legea ospitalității a Vechiului Testament, să primești pe omul acela în casa ta. Dar omul acesta, hangiul, ca să-i spunem așa, proprietarul hotelului pentru săraci, se uită la Iosif și Maria și zice, măi, ăștia nici pentru un hotel de săraci n-au față. Îi trimit unde? Într-un grajd. Omul acela era mult preocupat în ziua aceea. Era ziua vieții lui. Imaginați-vă că în Betleem n-au fost atâția oameni de când, probabil, cine știe de când? De când se înființase orașul acesta. Pentru că era un oraș mic, așezat la 7 kilometri de Ierusalim, un orașel cu foarte puțină populație, ca un sat astăzi. Omul acela s-a gândit, acum dau lovitura vieții. Era aglomerație mare, venea unul, intra altul și îl vede pe Iosif și Maria, îi vede pe cei doi ăștia, zice, n-au bani mulți să-mi dea, lasă că vor veni alții mai bogați. S-ar putea ca mulți dintre noi să-l condamnăm pe omul acesta. Dacă mă uit bine la el, nu cred că am fost vreunul dintre noi mai bun decât el și nu mă consider mai bun decât omul acesta. Cred că omul acesta avea o singură problemă, un singur păcat, era prea ocupat. Și gândea acum e lovitura vieții mele, acum se fac vânzări, i-a auzit pe unii frați, acum de sărbători, zice, cum să ratez Crăciunul? Acum s-a gândit el, acum e viața mea, acum îmbogățesc. Cum ne gândeam unii dintre noi înainte de criza economică, îi vedeai pe unii frați, nu mai aveau timp să vină la biserică, frate, zice, nu mai vin, dar lasă că dau bani, acum dăm lovitura vieții. Așa crezut și Andriu, acum, zice, acum mă îmbogățesc. Era mult preocupat să se gândească că în acel moment în casa lui se năștea Fiul lui Dumnezeu. Am o întrebare pentru tine. Ești prea ocupat și de Crăciunul acesta să te gândești la Fiul lui Dumnezeu? S-a născut Iisus, dar câți dintre noi mai avem timp pentru El? Înainte de o sărbătoare a Crăciunului, un prieten de-al meu, eram cred că în anul întâi de facultate, amețit pe la facultate și eu dezrădăcinat, ca primul om care a ajuns în București, prima dată în viața lui. Înainte de sărbătoarea Crăciunului, un prieten de-al meu m-a invitat să mergem în vizită la un spital, la secția oamenilor amputați. Era un spital îngrozitor, 2 oameni amputați în același pat așezați. Știind lucrul acesta, i-am zis, n-am timp să mă duc. Cu toate că aveam timp destul. N-am să uit niciodată cuvintele lui, mi-a spus așa, Hristos își face timp pentru tine în fiecare zi. Tu nu poți să-ți faci timp pentru Hristos măcar un ceas. Din El, prin El și pentru El, zice Biblia, sunt toate lucrurile. El își face timp pentru tine în fiecare zi. Să-ți dea putere să te treziști. El își face timp pentru tine în fiecare zi atunci când îți dă puterea să deschizi ochii. Dar tu cât timp îți faci pentru Hristos? Am fost în seara aceea acolo la cel spital și am plâns împreună cu cei ce erau acolo. A venit la Isaia, a zis Iisus, ne spune Biblia despre Iisus, și ai săi nu l-au primit. Și Isaia, capitolul 53, cu versetul 3, spune, disprețuit și părăsit de oameni. Frate, dar când știu că ești prea ocupat? M-a întrebat cineva. Știi când știi că ești prea ocupat? Când ești prea ocupat pentru Dumnezeu. Când nu mai ai timp de rugăciune, atunci ești prea ocupat. Când nu mai ai timp pentru familie, înseamnă că ești prea ocupat. Când nu mai ai timp să citești din Biblie în fiecare zi, ești prea ocupat. Când nu mai ai timp să vii la biserică, înseamnă că ești prea ocupat. Atunci ești prea ocupat când nu mai ai timp de Dumnezeu. Avem timp să ne întâlnim unii cu alții, avem timp să ne uităm la televizor de sărbători, avem timp să facem o mulțime de lucruri, dar avem atât de puțin timp pentru Hristos, cu toate că Hristos își face timp pentru fiecare dintre noi în fiecare zi. A doua categorie de oameni este un reprezentant al clasei politice, care a auzit și el vestea că Hristos se naște, că a venit împăratul, dar cu toate acestea n-a sărbătorit Crăciunul. De ce Crăciunul nu mai este o sărbătoare? În primul rând, pentru că suntem prea ocupați. În al doilea rând, haideți să-l vedem pe al doilea personaj, pe Irod. Omul acesta e dominat de două sentimente. De frică, așa cum suntem unii dintre noi dominați astăzi în criza economică, și al doilea sentiment, egoism. Nu mai putem sărbători Crăciunul, sau de ce Crăciunul nu mai este o sărbătoare? Pentru că suntem prea obsedați de frică și de noi. Haideți să ne uităm la ce spune Biblia, mergem mai departe, în ordinea întâmplării evenimentelor. În Matei, capitolul 2, versetul 1, Biblia spune așa. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Versetul 2 spune așa. Și-au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod lucrul acesta, spune Biblia, s-a tulburat foarte mult. O altă traducere zice că Irod a intrat în panică și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Știi de ce nu mai sărbătorim mulți dintre noi Crăciunul? Știi de ce pentru mulți dintre noi Crăciunul nu mai este o sărbătoare? Pentru că ne gândim la ce se va întâmpla anul viitor, frate, disponibilizări. Guvernul acesta care s-a instalat acum a anunțat că vor fi disponibilizări, șomajul mic. Frate, începe școala, vor spune unii copii, și se duce vacanța noastră. Și iată că nu ne putem bucura de sărbătorile acestea. De ce? Pentru că ne este frică. Când ne gândim la magi, întotdeauna ne gândim la trei oameni. Nicăieri Biblia nu spune despre trei oameni, să știți. Ne gândim că au fost trei pentru că au fost trei daruri. Dar au fost trei daruri prețioase. Eu cred că au fost mai mult de trei. De ce? Pentru că Biblia spune că atunci când magii au apărut parcă de nicăieri în Ierusalim, tot Ierusalimul a intrat în panică. Gândiți-vă că Ierusalimul era o mare metropolă în vremurile acelea de 120.000 de oameni. În vremea aceea un oraș de 120.000 de oameni, era un oraș foarte mare. Și dacă ar fi apărut trei oameni pe trei cămile, vă spun, e ca și cum ar intra astăzi în Oradea trei oameni cu trei biciclete. Nu știu câtă lume ar intra în panică. Au intrat însă cu siguranță o mică armată de magi. Nicăieri Biblia nu spune că au fost trei magi, nici că au călătorit cu o cămilă. Mai degrabă, cred, pentru că veneau dintr-o zonă arabă, au fost călare pe cai pur sânge arabi. Și magi, în original, înseamnă înțelept. Noi știm că Nebucadnețar avea de jur împrejurul lui niște magi. Știm de la Herodot cine au fost acești magi. Magii aceștia, spune Herodot, au fost o castă, o clasă specială de preoți și înțelepți, care erau undeva în zona Mesopotamiei, undeva în Babilon, undeva în Irakul de astăzi. De acolo au venit magii, din Irak, câteva mii de kilometri. Biblia ne spune că Nebucadnețar a avut de jur împrejurul lui mulți magi, mulți înțelepți de genul acesta, care interpretau visele, care interpretau viitorul. Și aici am o interpretare personală. Țin să spun că asta e interpretare personală, Biblia nu afirmă lucrul acesta, dar dumneavoastră știți bine că la un moment dat în istorie, șef al magilor cine a fost? Un evreu cu numele Daniel. Și evreul acesta cu numele Daniel, dacă citim cartea, și vă rog să o citiți și spun asta întotdeauna, dar nu în timpul predicii mele, ci acasă, oricum e destul de lungă cartea aceasta, veți observa că în această carte Daniel vorbește despre împăratul care urmează să se nască. Pentru că Daniel a fost șeful magilor, cam cu 600 de ani înainte ca Hristos să se nască, probabil că le-au fi spus magilor despre profeția din Numeri, capitolul 24, cu versetul 17, unde Biblia spune, o stea răsare de unde? Spuneți-mi voi, din Iacov. Eu cred că magii aceștia au păstrat cuvintele lui Daniel și când au văzut steaua și-au adus aminte. Și ne spune Biblia că atunci când au intrat în Ierusalim, primul lucru, au ajuns înaintea lui Irod în versetul 2 și spune: unde este împăratul de curând născut? Exact la Irod s-au dus, care era un paranoic, un bolnav de putere. Irod nu se gândea la altceva decât de cum să-și păstreze puterea. El se auto-intitula împăratul iudeilor, dar săracul nici măcar nu era iudeu. De origine era edomit, maica sa era de origine arabă. Omul acesta a fost un om obsedat să-și păstreze puterea. A fost atât de obsedat să-și păstreze puterea încât și-a ucis o soție. A fost atât de obsedat să-și păstreze puterea încât și-a ucis un cumnat. A fost atât de obsedat să-și păstreze puterea încât și-a ucis soacra. Și apoi a fost atât de obsedat să-și păstreze puterea încât și-a ucis doi fii. Doi fii, cei mai mari fii, și i-a ucis. Ca nu cumva vreunul dintre ei să-i submineze tronul. Și știm din istorie că în ziua când Irod știa că va muri, în ziua aceea a condamnat ca toți nobilii din Ierusalim să fie arestați, închiși, și a dat următorul ordin: când eu voi muri, să-i omorâți și pe ăștia, pentru că știu că la moartea mea nu va plânge nimeni. Dar ca să fiu sigur că vor fi lacrimi în Ierusalim la înmormântarea mea, să-i ucideți pe toți nobilii în ziua aceea. Ce om bolnav! Omul acesta era bolnav de o boală gravă, numită puterea. Era fricos ca nu cumva să vină cineva și să piardă controlul vieții lui. El îl reprezintă pe omul care nu vrea ca Hristos să-i conducă viața. Omul care vrea ca Dumnezeu să fie medic, cum suntem de multe ori, ne rugăm: Doamne, te rog frumos, ai milă și vindecă-ne. Omul care vrea ca Hristos să fie economist sau bancher, să dea bani. Dar omul care nu-l vrea pe Dumnezeu ca stăpân. Am cunoscut oameni de felul acesta. Am cunoscut pe cineva care a fost vindecat de Domnul de cancer pulmonar, cancer în forma cea mai groaznică. Persoana aceasta câte vreme a fost bolnavă de cancer, a venit la biserică, plângea non-stop, ne rugam, se ruga cu multă putere, dar în ziua în care Domnul a vindecat-o de cancer, n-a mai pășit în biserică. Pentru că mulți dintre noi, spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 15, ne punem nădejdea în Hristos numai pentru viața de aici. Dar cei care își pun nădejdea în Hristos numai pentru viața de aici, spune Pavel acolo, ăia sunt cei mai nenorociți oameni de pe lumea aceasta. Irod era un fals, îi se spunea și vulpea, era foarte șmecher. Așa cum îi se spunea și unui spion din România, tot așa îi spunea, mare comandant, vulpea. Omul acesta, ne spune Biblia, că a venit la magi și le-a spus așa: mergeți, cu o voce miroasă, mergeți și spuneți să vedeți unde s-a născut Mesia, căutați-l, pentru ca și eu să mă duc, că mă gândesc mult la el, să mă închin înaintea lui. Dar el în realitate voia să pună mâna pe Hristos și să-l ucidă. Pozează în om care îi pasă, dar realitatea îi păsa doar de el. O, cât nu pozează și de sărbătorile acestea că le pasă. Îi vezi oameni foarte bogați cu 3 portocale pe la oameni bolnavi prin spital, cu camerele de luat vedere și în stânga și în dreapta, zice: nouă ne pasă de sărbători. Exact ca Irod. Merge și găsiți-l, zice, că nouă, că mie îmi pasă. Îmi pasă atât de mult. Dar realitatea doar pozează că îi pasă. La o ușă de femeie bogată, bate cineva într-o zi. Femeia deschide ușa și spune omul de la poartă: Doamnă, zice, este în familie, aici o familie lângă dumneavoastră de oameni săraci, foarte săraci. Au pierdut tot, au pierdut casa, au pierdut avere, au pierdut tot pentru că sunt datori unui cămătar. Nu puteți să-i ajutați. Și femeia aceasta, care era o femeie de treabă, s-a uitat la omul acesta și a spus: da, zice, aș putea să-i ajut. Să știți că o să-i ajut. Dar dumneata, om bun, a spus femeia aceasta, cine ești? De merge așa pe frigul acesta din poartă în poartă. Și omul a răspuns: eu sunt cămătarul. Lui de fapt nu-i păsa de familie, ci lui păsa doar de sine, exact ca lui Irod. Atâția pozează de sărbătorile acestea că le pasă, dar în realitate nu le pasă decât de ei. Și știți de ce Crăciunul nu mai este o sărbătoare pentru mulți? Pentru că suntem prea egoiști. Am văzut zilele trecute un copil, și nu odată am văzut asta, un copil de 6 ani, în dreptul unui tomberon, lua o bucată de mâncare. Se uita pe o fereastră luminată, la parterul unui bloc, era o familie strânsă la o masă, mâncau la masă în timp ce copilul mânca câte o bucată din pâinea aceea. Mi-a fost rușine de mine, i-am dat câți bani aveam în buzunar, nu mulți, puțin, nu ca să arăt doar că îmi pasă. Dar Crăciunul nu mai este de mult o sărbătoare pentru mulți dintre noi, pentru că nu ne pasă. De ce, zicea un om, de ce pe o stradă am zărit un băiețel tremurând într-o cămașă subțire? Copilul își pierduse speranța de a primi o bucată de pâine măcar. Revoltat l-am întrebat pe Dumnezeu: Doamne, de ce nu iei măsuri? Răspunsul său a venit rapid. Ba, am luat măsuri. Te-am creat pe tine. Adu-ți aminte de sărbătorile acestea, că Dumnezeu a lăsat cerul pentru tine. Crăciunul nu mai este o sărbătoare atunci când suntem prea fricoși, la fel ca Irod. Și atunci când nu ne pasă numai de noi, să avem noi, zice, să ne strângem noi în jurul mesei, uitând, și ascultați-mă bine, uitând că de sărbătorile acestea sunt oameni care la propriu mor de foame și de frig. De ce Crăciunul nu mai este o sărbătoare? Haideți să vedem a treia categorie de personaje din jurul nașterii Mântuitorului. Ne uităm în Matei 2, rapid, de la versetul 4 la versetul 6. Biblia spune că atunci când Irod nu știa unde urmează să se nască Hristos, erau acolo magii, Biblia spune așa, că a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și cărturare, toți teologii norodului, și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Fiți atenți, extraordinar. Versetul 5 zice așa. Ăștia răspund rapid. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Unde? Care proroc? În Mica 5:2. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. A treia categorie de oameni sunt oamenii obosiți. De ce Crăciunul nu mai este o sărbătoare? În primul rând pentru că suntem prea ocupați ca hangiul, în al doilea rând pentru că suntem prea obsedați de frică și de noi ca Irod, în al treilea rând pentru că suntem prea obosiți, prea apatici, prea plictisiți de Dumnezeu, prea sătui de predici, prea sătui de cântări, prea sătui de programe, exact ca oamenii aceștia, cărturare. Ce bine știau ei Scriptura, Mica 5:2, fără nicio greșeală vă spun, n-au nevoie de concordanță biblică cum avem unii dintre noi nevoie, ci direct, se uită acolo, citează perfect câte versete nu știau oamenii aceștia, dar vă spun ceva, niște magi care habar n-aveau de Dumnezeu foarte mult, niște magi care nu știau Scriptura pe de rost, niște magi care n-au auzit 100 de predici, niște magi au venit de la mii de kilometri să se închine înaintea lui Hristos, iar ăștia erau la 7 kilometri și n-au fost în stare să se ducă până acolo. Magii habar n-aveau de profeție. Au trebuit să-i întrebe pe cărturari. Cărturarii vin cu cărțile lor mari, cu hainele lor lungi și încep să spună, cum să nu, noi știm bine că ați venit la noi și n-ați mers la alții. La 7 kilometri, un drum de jumătate de oră de mers pe jos, 15 minute cu bicicleta, dar nu existau biciclete atunci. Jumătate de oră nu și-au făcut timp să meargă până la Betleem. Duceți-vă voi, le-a zis magilor, pentru că noi suntem prea obosiți. Aveau capul prea greu de atâtea versete biblice. Știau atâtea teologie, știau ce-a spus nu știu care mare teolog, vorbeau numai din citate teologice, știau atâtea predici, din pare tare rău, dragii mei, frați și surori, dar tare mult ne identificăm noi cu cărturare. Am ascultat atâtea predici de Crăciun, știm toate personajele Crăciunului, știm să interpretăm Crăciunul din toate perspectivele, nu ne mai poate surprinde absolut nimic, suntem obosiți. Dar atunci când noi suntem prea obosiți, Dumnezeu are oameni, are niște magi, extraordinar, noi avem impresia că numai pe noi ne are Dumnezeu. Noi știm Biblia, zice, altcineva nu se poate. Iată că vin magii care nu știu bine Biblia, dar sunt gata să vină de la mii de kilometri să se închine înaintea lui Hristos. Pentru că atunci când voi nu veți striga, a zis Hristos, cine vor striga? Spuneți dumneavoastră, bordurile vor striga, a zis Hristos, pietrele vor striga. Când voi cu vocile voastre veți cânta cântări de colind așa cu jumătate de voce stinsă în loc să vă bucurați, are Dumnezeu colindători, un grup de colindători format din pietre, din bolovan. Unii dintre noi suntem la figurat vorbind așa când venim în biserică. Dumnezeu are întotdeauna, să știți, Dumnezeu are întotdeauna. Are oameni pe care noi îi poate disprețuim, oameni la care privim de sus, oameni despre care spunem ăștia n-au cum să slujească pe Hristos. Dar Biblia spune așa în Amos 5:1, vai de cei ce trăiesc cum, fără grijă în Sion, de aia care știu multe, dar practică puține. De sărbătorile acestea, înainte de sărbători, aveam de plătit o anumită sumă de bani la lucrarea pe care am început-o în localitatea Cihei. Unii dintre frații din biserică de acolo erau revoltați într-un fel, frate, zice, tot am dat, cu toate că unii dintre ei aveau. Și chiar înainte de termenul limit a venit la mine un mag. Dumnezeu mi-a trimis un mag. Unul care nu cunoștea pe Dumnezeu, unul nepocăit. Zice, Domnul m-a trimis la tine. Eu am rămas uimit de cuvintele lui. Mi-a zis, uite suma aceasta de bani. Era suma de bani pe care trebuia să o plătim urgent atunci. Pentru că atunci când cărturarii dorm, sunt trezi, știți cine? Magii, păcătoșii. Știi care e nevoia cea mai mare din biserica de azi? e să se întâmple ce s-a întâmplat cu Cir. Biblia spune că Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir. Astea trebuie să se întâmple și astăzi. Ca noi să mergem să vestim cuvântul Domnului la prietenii noștri, trebuie ca Duhul Domnului să ne trezească. Avem impresia că nu va fi nimeni altcineva. Să știți că Dumnezeu are oameni. Am fost într-o biserică în Arad, era unul care striga tare, pe mine m-a deranjat, striga îngrozitor de tare. M-am speriat de el. I-am dat un cod păstorului și am zis, măi, ce-i cu ăsta? Și mi-a zis ăsta, în urmă cu 3 luni de Crăciun, a avut 6 cuțite în spate. Zic, cum e posibil așa ceva? Zice, îl vezi? Ăsta, zice, e unul dintre cei mai periculoși oameni din lumea interlopă. Poate să-l aduc aici, între timp s-a pocăit, stați liniștiți. Întâmplarea vieții lui este una foarte lungă, complicată. Omul acesta era recuperator de bani, avea un apartament pe care a pus mâna, haiducește, s-a dus la proprietar, i-a pus pistolul la tâmplă și a spus, semnează, apartamentul e meu. În ziua în care s-a pocăit, ca Zacheu, a luat certificatul de proprietate al apartamentului, s-a dus la omul acela și i-a spus, eu m-am pocăit, primește înapoi apartamentul, ți-l dau înapoi. Atunci am înțeles ce spune Hristos, celui care îi se iartă mult, iubește mult. Dar noi cărturare care avem impresia că nu avem păcate multe, eu sunt bun, zice frate. Noi nici nu iubim atât de mult. Noi nu putem striga atât de tare, nu putem să ne bucurăm atât de mult de Crăciunul acesta. Am vorbit cu omul acesta din lumea interlopă la sfârșitul slujbei, a venit la mine, m-am și speriat puțin de el că era tuns la zero. Era mai mare decât mine, am zis, frate, vină să te îmbrățișez, mi-a zis el. N-am avut ce face, v-am mai spus eu de el odată. Și mi-a spus, frate, zice, eu vreau să fiu evanghelist. A trecut un an de zile de atunci, să știți că încă este pe calea Domnului, n-a fost doar ceva de moment. Și acum Domnul îl pregătește să fie evanghelist. Pentru că dacă nu vom striga noi cărturare din biserici, are Dumnezeu bolovan și pietre să strige. Dacă noi suntem prea obosiți de sărbătorile acestea, haideți să transformăm din nou Crăciunul în sărbătoare. Nu mai avem loc de Hristos, nu mai avem loc pentru Hristos nici măcar în grajd, ca hangiu. Ăsta măcar a avut loc. Noi nici măcar la marginea sărbătorii noastre nu mai avem loc de Hristos, pentru Hristos. Avem un singur loc noi oameni astăzi, îl așezăm pe Hristos pe cruce și atât. Haideți să transformăm din nou Crăciunul într-o sărbătoare. Haideți, frații mei, măcar acum, lăsați deoparte grijile, oboselile de fiecare zi, haideți să ne gândim că Dumnezeu se face om. Asta e bucuria Crăciunului nostru. Dumnezeu se face om. Haideți să ne aducem aminte. Haideți să nu fim prea ocupați pentru El de sărbătorile acestea. Haideți să nu fim prea obsedați de frică și doar de noi și să stăm la dispoziția Lui fără să mai fim atât de obosiți, ci plini de bucurie. Nu uitați, dragii mei, suntem în lumea asta, în zilele astea colindate, auzim mulți colindători, și voi sunteți colindători împreună cu mine, străini și colindători în lumea aceasta, până când dincolo se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos, s-a încheiat colindul. Amin.